Salam İrəm, xoş gəlmisiniz
Sağ olun,
studiyamıza.
əleyküm.
Biraz əvvəldən başlayaq ki, sizin fikrinizcə bu səviyyənin, hadisələrin bu səviyyəyə çatmasının səbəbi nə idi?
Bilirsiniz, bu, əlbəttə ki, bu ildəki olan belə vəziyyət çoxdan olmayıb. Amma qeyd eləmək lazımdır ki, bu belə külün suyun qalxması ümumiyyətlə bu hidrosferdə olan bu vəziyyət ümumiyyətlə mən dəqiq deyə bilmərəm, amma bir 50-60 il bundan qabaq olub. Yəni belə mərhələ-mərhələ belə vəziyyətlər mən biz indi külün o datasından danışırıq. Orada belə hadisələr ümumiyyətlə mövcuddur. Düzdür. Çox belə tez-tez olmur bilə, amma 50 il, 60 il belə də periodik olaraq belə hadisələr olur.
Yusuf, çünki versiyalardan indiyə qədər biz bu haqda xeyli mütəxəssis danışdırmışıq və versiyalardan biri budur ki, ona görə ki, Kürün deltasından deltası təmiz deyil və Arazın gətirdiyi lil buranı xüsusilə çirkləndirib. İkinci səbəblərdən biri Mingəçevir su anbarının səviyyəsinin düzgün tənzimlənməməsi məsələsidir. Bax, məsələn, bunlarla siz Milli Elmlər Akademiyası bu məsələləri nəzərdə saxlayırdım ya da öyrənirdim?
Başa düşdüm sualınızı. Mən biraz başqa cür bu problemi qoymaq istəyirdim. Bilirsiniz, ümumiyyətlə elə sizin sualınıza cavab verərəm. Bu deltanın çirklənməsi yox, dolması deyək ki, faktiki olaraq onun çox böyük təsiri yoxdur bu prosesə. Nəyə görə? Burada hidrosferin demək biz də qrunt suları, çay suları və dəniz suyu. Bunların arasında olan münasibət, hidravliki münasibət. Onlar göstərir ki, faktiki olaraq bu dənizə gedən axının meyli çox azdır. Sıfıra yaxındır. Və ona görə o suyun, deyək ki, o gücü çatmır dənizə keçməyə. İndi siz fikir verin. Gəlin o deltanın dibini qazaq. Siz fikirincə, hansı su ora birinci gedər? O meyli olmayanda faktiki olaraq bu eyni belə bir hidrosfer yaranıb. Ona görə burada birinci mütəxəssislər olmalıdır, işləməlidir. Bu o deltanın modelin işləmək lazımdır. O modelin əsasında konkret tədbirlər işləyib hazırlamaq. Yəni, belə birinci belə cəhətdən baxanda, əlbəttə ki, elə mən də özüm fikirləşdim ki, onu qazanda su gedəcək. Amma faktiki olaraq, o axın ki, orada var, o meyli olmayan da, onun gücü yoxdur, o deltanı boşalsın.
İndi nə etmək lazımdır?
Bunu heç kim sizə indi hal-hazırda professional mütəxəssis deyə bilməz. Ona görə ki, burada çox faktorlu amillər var. Burada qrunt suyu qalxması var. Bu çay suyun qrunt sularla əlaqəsi var. Ümumiyyətlə, bu hidrosferin, ümumiyyətlə, orada çox parametrlər var ki, hansını ki, tətbiq eləmək lazımdır. O modelin, gəldi, mən təkrar edim, modelin düzəldi, riyazi modellərdən mən danışıram. Onlar da faktiki olaraq var, belə modellər mövcuddur və onları işlədib, konkret tədbirlər işləyib hazırlamaq və onun əsasında.
Aha, bax, səbəblərdən biri kimi deyirdilər ki, Mingəçevir su anbarı düzgün tənzimlənmir. Yəni, indi bu aylarda Mingəçevir su anbarında suyun həcmi aşağı həddə saxlanılmalı idi ki, gürsulluq artanda o anbar daşmasın. Bu versiya bəs necə?
Bilirsiniz, bu versiya, mən inanmıram ki, bu versiya belə bir onun rolu böyükdür. Ona görə ki, Mingəçevir neçə vaxtdır ki, orada cürbəcür belə variantlar olub ki, onun səviyyəsinə yaxın bu sular qalxıb, sonra onlar boşalıb. Lakin burada hal-hazırda Kürün Kür çayının səviyyəsinə başqa amillər də var. Bu kiçik Qafqazdan gələn çayların şeydə sularıdır. Sonra mən sizə deyim ki, burada başqa alim amillər, o antropogen deyirik biz, insan fəaliyyəti nəticəsində formalaşan amillərdir. Orada kollektor drenaj şəbəkəsi var Muğan zonasında. Çox belə güclü şəbəkədir. Faktiki olaraq o şəbəkə indi işləmir. Yəni o yaxşı vəziyyətdə olsaydı, qrund sularının səviyyəsi aşağı düşərdi. Aha. Və o prosesə biraz kömək eləyərdi. Sonra o bəndlər var orada. Bu bəndlərdə faktiki olaraq bizim respublikada belə o bəndlərə aid, hidrotexniki qurğuların istifadəsinə aid çox sayılı belə qanunlar var. O bəndlərin mühafizə zolaqları var. O zolaqlarda nəinki maşın yumaq olmaz. Nəinki bina tikmək, kənd salmaq, ya da onun böyründə karyerlər indi fəaliyyət aparırlar. Çağıl, çınqıl, qum, o da o materialları oradan istifadə eləyirlər. Əlbəttə ki, bunlar hamısı bu faktorlarda çox mənfi cəhətdən təsiri var.
Yəni, məsələn, nəcə kimi? Bəndlərin
yulmaqına və s.
Tutaq ki, bəndin mühafizə zolağından nə qədər kənarda
İndi mən dəqiq o parametrlə çox az. Elə bəndin özündə işləmək olmasa da 50 metrə, 100 metrə orada ümumiyyətlə heç bir fəaliyyət aparmaq olmaz.
Onda nə olur? Bənd?
Bəndin vəziyyəti onun, bənd hamısı torpaqdan düzələn bəndlərdir. Gilcə, qumça, torpa və o bəndlərin yanında belə bir insan fəaliyyəti olanda o bəndlərin, o qruntların mexaniki, fiziki mexaniki parametrləri dəyişir, pisləşir. O suffoziya deyirlər, eroziya prosesləri onlara təkan olur və bəndin vəziyyəti pisləşir. Ondan sonra bir balaca kürün suyu qalxanda o suyun da meyilli olmayanda dəniz bizim dənizdə ola deyilə bu tıxac kimi olur da orada. Və bu suyun başqa yolu yoxdur ki, o böyrlərə başlayır biraz güc vermək. Və harda boşluq var, nazik yer var, orada da orada göstərir özünü. Burada da elə həmin bir proseslər mövcuddur.
Bax, məsələn, indi o bəndlər belə çıxdı ki, bu təbii fəlakət ya nəsə bu hadisə vaxtı, belə çıxdı ki, bu bəndlər ciddi məsələ, ciddi problemləri yaradan elə bəndlərdir ki, onlar dözmədi, uçdu və daşqınlar...
Yox, bilirsiniz, həqiqi indi demək lazımdır ki, bu kürün səviyyəsi daha neçə illərdir belə yüksək olmayıb və onun böyük, bu bəndlərə böyük təsiri var. Mən bunu nəyə görə deyirəm? Tək bənd yox, o birisi amillər bir yerdə, bir kompleks şəraitdə bunların təsiri olur.
Bəli, mən də bəndlərdə nəyə soruşmaq istəyirəm? Bəndlər, torpaq bəndlər uçur. Bəndlərin daha davamlı eləmək üçün ümumiyyətlə ehtiyacı var mı bəndlər
daha davamlı eləmək? Gəl edə, mən sizə bir ümumiyyətlə su ilə əlaqədar bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Respublikada qabaq, Suud hökuməti vaxtında baş sxem var idi. Yeraltı, Rusça onun generalna sxema kompleksno ispozivaniya vodnih resursov baseyna kuri. Yəni, kür özəsində suların səmərəli istifadəsi üçün baş sxem. O sxem bəlkə onun yaradılmasında 10-15 ilə çox böyük institutlar da iştirak eləyib və o sxem işləyib hazırlanmışdır. Və o sxemə görə də bütün bu suların səmərəli istifadəsi, sonra hidrotexniki qurğuların istifadəsi və s. nə sulara aid varsa, o sxemdə hamısı var idi. İndi hal-hazırda o sxem işləmir. Çox parametrlə dəyişir, o sxemi mümkün deyil işləmir. İndi respublikada vaxt çatıb ki, təzə baş sxem işləyib hazırlamaq. Orada tək bu problemdə, indiki problem onun bir hissəsi olmalıdır. Yəni, bu suların, yeraltı, yerüstü suların, sonra hidrotexniki bu qurğuların hamısının istifadəsinin bir dənə eyni yerdən sxem olmalıdır ki, onu ilə hamı bu belə bir variantını işləsin.
Yeni sxemə ehtiyacı.
Yeni sxem. O mən çox danışa bilərəm vaxt.
Buyurun, danışın. Nəyə görə?
İndi tutaq ki, qabaqlar o sxemi düzəltmək üçün bu suvarma sular var. Qabaqlar o sosialist sistemin vaxtında çox asan idi planlaşdırmaq, proqnozlaşdırmaq ki, sabah mən burada pambıq əkəcəm, orada başqa bir nəyəsə əkəcəm, yonca əkəcəm və s. Və o əkmək üçün, oraya becərmək üçün hərəsinin su normaları var. Mən bir momenti deyirəm də bu skemi.
Bəli.
Tutaq ki, onun üçün də proqnozlaşdırırlar ki, bu kürdən nə qədər su götürüləcək, hansı anbarlar tikiləcək və s. Bu işlərin hamısının su ilə lazım idi ki, bu su ilə obispeçidlər us demiş.
Təchiz eləmək.
Da. Bu indi isə bu proqnozları eləmə mümkün deyil. Ona görə ki, indi bazar iqtisadi. Elə bazar iqtisadı hələ yoxdur, indi istəyirik də bu belə formada işləyək. Və bu gün mən yonca əkirəm, sabah pambıq əkirəm, ondan sonra taxıl əkirəm və burada indi suyun da qiyməti var. Kim onu almaq mümkünlüyü, indi onun da tənzirlənməsi formaları var. Ona görə indiki vəziyyətdə belə bir skem işləmək üçün çox sayılı mütəxəssislər lazımdır. Respublikada bunlar, qabaqlar bizim institutlar var idi, da bizdən başqa, indi akademiya institutdan başqa su problemləri institut var idi, var da, indi də fəaliyyətdədir. Hidrotexnika və meliorasiya elmi tədqiqat institutu, Azgipravodxoz deyirlər və s. Lakin bu institutlar indi nə isə belə çox pis vəziyyətdədir.
Bunlar Elmlər Akademiyası institutlardır.
Yox, Elmlər Akademiyası yox, bu meliorasiya və su təsərrüfatı indi səhmdar cəmiyyətidir. Qabaqlar nazirlik idi onlar.
Aha. Siz bu dediklərinizi həmin meliorasiya su təsərrüfatı cəmiyyətinə çatdıra bilirsiniz?
Biliriz, biz onlarla təmasda yoxdur, bizim əlaqəmiz var. O, bilirsiniz, mən indi bir faktı da demək istəyirəm, hal-hazırda mən fikir verirəm, bütün bu nazirlərin gücü nə varsa hamısı orada işlənilir, onlar çox böyük işlər aparılır. Mən indi başa düşürəm ki, birinci mərhələdə indi nə lazımdır? Bu insanların evlərini bərpa eləmək ya da indi köçürmək, onların vəziyyətini bir normal bir vəziyyətdə gətirib çıxarmaq. Ona görə bu Fövqəladə Hallar Nazirliyi, bu Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Nazirliyi və o birisi nazirliyi hamısı əlindən gələni eləyirlər bu göz qabağındadır. Mən dediyim ondan sonrakı etapda.
Aydın.
Bizimlə eləmək lazımdır.
Aha, bəs tutaq ki, indiki halda, məsələn, təkliflərdən biri budur ki, Kür və Araz çaylarını bir-birindən ayırsınlar və ararlıqda aparsınlar Xəzərə doğru. Məsələn, bu nə dərəcədə effektiv bir üsul olacaq?
Bilirsiniz, bu təklif indi təzə təklif deyil, bu var idi. Qabaqlar da belə bir formada təklifdir, hələ orada belə bir lazım olmayıb da, bu belə vəziyyət gərgin olmayıbsa, amma bu ümumiyyətlə tarixdən biz bilirik ki, geologlarda, hidroloqlar ki, Araz çayı qabaqda onun başqa məcrası var idi, o kürlə birləşməmişdi, o kürlə paralel dənizə gedirdi və onun indi o köyünə qədim məcrası da o xəritələrdə, o geomorfoloji xəritələrdə onlar görünür, mövcuddur. Ona görə, amma mən, indi mənim fikrim bu hidrogeolog kimi, mən burada düzdür, hidroloqlar olmalıdır, hidroda texniklər, bu yaxşı fikirdir. Hı-hı. Əlbəttə ki, onu eləsə, bu kürün deltası biraz sakit olar da, bu sudan da əlavə, bunun başqa yolu. Amma ümumiyyətlə, mən elə fikir eləyirəm ki, bu deltanın, ümumiyyətlə bu hidrosferin orada belə kompleks işlərlə, bir dənə bu çayın məcrasını dəyişməklə bu problem düzəlməyəcək. Gənə də bir neçə ildə ya da lap gələn ildə ola bilər, 50 ildə bundan sonra da ola bilər ki, belə bir gərgin situasiya formalaşsın. Ona görə o mən yenə də qayıdıram bu baş skem deyəndə, o baş skem yer altı, yer üstü sularının istifadəsi bizdə tək suvarma deyil, bizim su təchizatında onun istifadəsi, sonra suvarmada texniki su kimi və s. Bu sular çox yerlərdə istifadə olur və onların bu belə səmərəli istifadəsinin baş kemin işlemesi ve orada bu böyle bir hadiseler yaranmasın diye lazımı böyle hidrotexniki da böyle bir qurğuların tikilmesi. Tutaq ki indi mən bura gələndə yolda bir də belə bir fikir gəldi ki, bəlkə bu Mingəçevirdən Suriyə qədər ya Sabirabada qədər bir dənə də bənd tikmək olar. Hardasa qırağda. O belə hallarda olanda bu bəndi də istifadə eləyib ora bu kürün suyun vermək. Mən yenə də mütəxəssis deyirəm, o araşdırandan sonra bütün bu situasiyanı yaxşıca bu modelin təşkil eləyəndən sonra o modeldə cürbəcür variantları işləmək olar. Bu proqnozlaşdırmaq olar və oradan ən səmərəlisini sonra həyata keçirmək. Bax belə.
Bəs indi tutaq ki, bilirsiniz indi situasiya necədir? Daha az itkinin olması üçün təxirə salınmaz, yəni mümkün olan nə təklif edirsiniz?
Valla indi bu çox çətindir. İndiki vaxtda loru deyində o deşikləri bərpa eləmək lazım. Ya da o bəndlər ki, hansından su indi o gedir, onları da bərpa eləmək. Ya və hələ ki başqa bu birisi bu təbiətdir. Təbiətlə belə bir dava eləmək ya da nə isə bu mümkündür. İndi biz gözləməliyik, düzdür. Böyle indi proqnozlar var ki, yenə də yağışlar yağacaq və suyun səviyyəsi qalxacaq. Bu indi mən yenə də deyirəm, bilirsiniz, elə gedə-gedə bir də proqnoz vermək, nəsə bir təklif vermək mümkündür. Mütəxəssislər onu öyrənməlidir, çox dərindən öyrənməlidir ki, bu prosesi necə tənzimləmək lazımdır. Mən indi sizə nə heç nə deyə bilmərəm ki, konkret gedib filan yerdə nə isə eləmək.